Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Komisija za izbor vijeća ministara Bosne i Hercegovine danas nije izabrana jer, kako je rečeno novinarima, nije bilo većine da se izabere rukovodstvo.
Mislim, današnjim danom istekli svi zakon pređenje rokovi za izbor predsjedavajućeg savjeta ministara i te procedure koje treba se provede i u predsjedništvu i u predstavničkom domu, ali ako žele da parališu institucije BiH, nećemo biti protiv.
Kantonalni sud u Sarajevu produžio pritvor za 2 mjeseca Milošu Obradovu sa Pala, koji je uhapšen zbog sumnje da se može dovesti u vezu sa ubistvom policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića u sarajevskom naselju Alipašino polje. Podignuta optužnica protiv 8 osoba za ratne zločine na području Lukavca. Nakon 26 godina provedenih u kolektivnim centrima, 15 porodica danas dobilo ključeve domova koji su napravljeni u Maglaju.
Preživilo se svega i svačega.
U Zagrebu sam bio 10 godina. U Zagrebu sam ovdje došao. Nikad primanja nema.
Razgovori o Siriji predsjednika Rusije, Irana i Turske planirani za početak 2019. rekao danas visoki ruski zvaničnik. Rusija smatra da je odbijanje Zapada da pomogne u obnovi Sirije kontraproduktivno i suprotno načelima međunarodnog humanitarnog zakona, izjavio ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražili da Rusija oslobodi ukrajinske mornare koji su zarobljeni sa svojim brodom prošlog mjeseca. Vrijeme za vikend u Bosni i Hercegovini je oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 4 do 12 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Komisija za izbor vijeća ministara Bosne i Hercegovine danas nije izabrana jer, kako je rečeno novinarima, nakon konstitutivne sjednice Komisije za pripremu izbora ove izvršne institucije, HDZ, SNSD i SDA nisu imali većinu da izaberu rukovodstvo. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine još nije uputilo zvaničan prijedlog kandidata za predsjedavajućeg vijeća ministara, iako su konsultacije obavljene, a u javnosti je odavno poznato ime Zorana Tegeltije za tu funkciju. Slušamo Mariju Arnautović.
Član komisije Staša Košarac, koji je bio predložen za predsjedavajućeg, kazao je da je vidljivo da postoje strukture koje žele da ne dođe do konstituisanja vijeća ministara.
Potpuno vidljivo da se krši zakon, da su, mislim, današnjim danom istekli svi zakon pređenje rokovi za izbor predsjedavajućeg savjeta ministara i te procedure koje treba se provede i u predsjedništvu i u predstavničkom domu, ali ako žele da parališu institucije BiH, nećemo biti protiv.
Procedura za izbor kompletnog vijeća ministara Bosne i Hercegovine mora biti završena u roku od 70 dana od konstituiranja predstavničkog doma parlamentarne skupštine. Konstituiranje ovog doma završeno je 6. decembra ove godine. Analitičarka Ivana Marić kaže da je u Bosni i Hercegovini postao standard da se ne poštuju rokovi dati za formiranje vlasti, te da zato niko još nije odgovarao, što bosansko-hercegovačkim političarima otvara mogućnost da se ponašaju komotno. U ovom trenutku oko izbora vijeća ministara žuri se samo SNSD-u, kako bi sa funkcija skinuli ministre iz SDS-a, smatra Marić.
Uvjetovanje formiranja vijeća ministara uvjetujemo u stvari nekim drugim stvarima, bilo evo mapo, bilo nekim drugim što je njima bitno. I jednostavno vidimo da njima nije u interesu da ispoštuju demokratsku volju birača.
Sadašnji predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizić imenovan je u Dom naroda državnog parlamenta, te će do izbora novog vijeća ministara obnašati obje funkcije. Ivana Marić vjeruje da će u tom periodu sve stranke pokušavati da iskoriste priliku da dođu do svojih interesa, te da će se morati donositi privremene odluke o finansiranju da bi umirili državni aparat.
Ako bude uvjetovanja ili iz Europske unije ili posebno, no su osjetljivi na dobijanje kredita i na tranše. Ako ih to bude MMF ucjenjivao, vidjet ćete kako će se oni preko noći dogovoriti za sve, i za NATO, i za MAP, i za vijeće ministara.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nakon 26 godina provedenih u kolektivnim centrima, 15 porodica danas je dobilo ključeve domova koji su napravljeni u Maglaju. Inače, u Bosni i Hercegovini ima još 121 kolektivni centar u 45 opština, informiše Anes Grbešić.
U Maglaju su ključeve novog stana dobili Safeta i Mustafa Cerovac, koji su prije rata u Bosni i Hercegovini živjeli na području Teslića.
Preživjelo se svega i svačega. Ne radimo niko nigdje.
Ovo je 18 sreja kak sam krenuo i 2 godine. U Zavdovcu sam bio 10 godina. Iz Zavdovca ovdje došao, na Omerno polju. Gor sam bio 6 godina. Onda privatno, ajde stanovi, oni, da oni plaćaju. Palim mi 28 mjeseci za penziju. Nikad primanja nema.
Nakon 25 godina života u alternativnom smještaju, Suljo Omahić iz Maglaja se vratio na staru adresu.
Ovdje sam prije rata imao stan, granata pala, srušila, a sad sam došao na svoje pravo mjesto gdje sam nekad stanovao, na isto mjesto tu sad stanujem.
Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić.
15 porodica, 26 lica u ovoj zgradi, a ukupno je negdje oko 5000 lica na području federacije u kolektivnim centrima i nadam se da će svi oni biti riješeni 2022. godine. Da primijetili ste da među korisnicima, nažalost, je dosta lica koja već imaju narušeno zdravlje i psihičke sposobnosti, tako da je to sve rezultat čekanja više od 20 godina da se riješe njihovi uslovi.
Prema podacima nadležnih u Bosni i Hercegovini još uvijek više od 7000 ljudi živi u kolektivnim centrima. Takav smještaj u staroj i neuslovnoj baraci u Tešnju koristi i Behija Čavalić, koja prima 120 maraka socijalne pomoći, zbog čega je prinuđena da u starosti prikuplja i prodaje otpad.
Dokle, ne znam ni ja. Jedino, a možda da umrem i ovdje će otat. Jer nije meni godina, sine, dvije, meni je 73. godina. Nemam di dalje otići. Nitko me.
Socijalni stanovi u Bosni i Hercegovini za ljude koji žive u kolektivnim centrima grade se sredstvima iz kredita Razvojne banke Vijeća Europe. Nadležni su u Maglaju potvrdili da je za 2 godine produžen rok za zatvaranje tih centara. Predstavnica Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Edina Imamović.
U nekim općinama postoji problem da se ne mogu riješiti imovinski odnosi, što oduzma puno vremena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
Mostarski Crveni krst svakodnevno vodi brigu o 200 migranata smještenih u izbjegličkom centru u Salakovcu, osiguravajući im hranu, higijenske potrepštine, odjeću i sve drugo što im je potrebno. Ovo je rečeno na godišnjoj konferenciji za medije ove institucije, iz koje apeluju i na nastavak pomoći šire zajednice, jer sredstva koja je za narednu godinu za zbrinjavanje migranata dodijelilo Vijeće ministara neće biti dovoljna, zabilježio Mirsad Behram.
Crveni križ grada Mostara u protekloj godini osigurao je radijator, posuđe, odjeću i obuću na 100 deka te gotovo 150.000 obroka za migrante, izjavio je danas sekretar Mostarskog Crvenog krsta Alen Kajtaz.
Otprilike 230 migranata je bilo svakodnevno na lokalitetu Salakovca. Naravno, mi nismo zapostavili niti one koji su tu bili u prolazu, koji nisu bili smješteni na lokalitetu Salakovca, koji su jednostavno dolaze tu po neki obrok, koji su tu dolazili kod nas direktno u ove prostorije po neku higijenu, jer su čuli da se blizu autobuske stanice nalazi Crveni križ.
Crveni križ grada Mostara se o migrantima stara još od 18. maja, kada je prva grupa od 269 migranata stigla u izbjeglički centar u Salakovcu. Prema Kajtazovim riječima, sinoć je održana sjednica predsjedništva Mostarskog Crvenog krsta, na kojoj je formiran mobilni tim koji će u vezi sa migrantskom krizom pokrivati područje oko Mostara u radijusu od 100 km.
Na način da u slučaju da dođe do priliva, odnosno dolaska migranata na ovo područje, da će ovaj mobilni tim imati jednu obavezu da pristupi tim ljudima, da porazgovara s njima, da im pruži tu nekakvu osnovnu prvu pomoć, odnosno pomoć u hrani i onaj higijenskim potrepštinama.
Odgovarajući na novinarsko pitanje, Kajtaz je rekao da 150.000 maraka koje je za zbrinjavanje migranata dodijelilo Vijeće ministara BiH neće biti dovoljno za narednu godinu. Naime, izračuni su pokazali da je do sada Crveni križ Mostara imao na raspolaganju manje od 2 marke za pripremu jednog obroka.
Odgovorno tvrdim da nisu dovoljne 2 marke da vi uključite i hranu i higijenu i pripremu hrane i reske troškove i distribuciju hrane, gorivo, da bi se taj dio uspješno priveo kraju.
Inače, iz Crvenog križa Mostara su podsjetili i da svakodnevno prehranjuju 330 korisnika javne kuhinje u sjevernom logoru, a stanje na terenu ukazuje na to da se broj onih kojima je pomoć potrebna uvećava. Sekretar Crvenog križa grada Mostara Alen Kajtaz.
Obzirom da mi imamo situaciju da na području grada Mostara imamo 4 kuhinje, mislim da se situacija malo pogoršala u posljednjih godinu dana, jer sama činjenica da se otvorene 4 kuhinje, da sve 4 kuhinje rade na neki način, znači da je ta situacija malo krizirala, tako da kažem, u odnosu na proteklu godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Srbija već krenula u realizaciju izgradnje autoceste Beograd-Sarajevo nakon što je tamošnja ministrica saobraćaja potpisala sa nadležnim turskim ministrom komercijalne ugovore o projektovanju i gradnji tri dionice puta kroz tu zemlju. Dokle je došla Bosna i Hercegovina?
Bosansko-hercegovačka strana još uvijek nije dobila konačni stav turske strane, koji je financijski okvir kojim turska strana ima nameru pratiti Bosnu i Hercegovinu u realizaciji ovog projekta i drug način financiranja tog financijskog okvira.
Krađe, razbojništva, iznude, nanošenje teških tjelesnih ozljeda pa čak i ubistva nisu samo djela odraslih, to čine i maloljetnici.
Jednostavno sam čvrsto držala tu svoju torbu i onda se pridružio i njegov kolega. Onda su me oborili i onda sam ja shvatila u stvari da oni samo žele da me opljačkaju.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. U Banja Luci je danas održan prvi sastanak rukovodstva Banja Lučkog univerziteta sa ministrom za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđanom Rajčevićem. Novina je što visoko obrazovanje od izbora nove entitetske vlade sada potpada pod oblast djelovanja nauke i odvojene od ministarstva prosvete, te se razgovaralo o budućoj saradnji univerziteta i novog ministarstva, pratio Milorad Milojević.
Jedna od prvih novina koje će snaći zaposlene u visokom obrazovanju s obzirom na prekompoziciju ministarstava jeste da će im se drugačije regulisati pitanje plata u odnosu na dosada kada su plate na svim nivoima prosvjete bile objedinjene. Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević.
Činjenica je da je došlo do prekompozicije ministarstava. U skladu sa tim mi ćemo razmišljati da recimo uređenje plata zaposlenih u visokom obrazovanju uredimo posebno propisom, s obzirom da to sada pripada dakle drugom ministarstvu i mi ćemo biti formalni predlagači tih zakona i ti zakoni će sigurno ići na prvoj sljedećoj sjednici Narodne skupštine u proceduru.
Pričalo se i o aktivnostima koje se vodi na univerzitetu, a među prioritetima svakako će biti razmišljanje o upisnoj politici za narednu godinu, poručuje nakon razgovora sa ministrom Rajčevićem, rektor Univerziteta u Banja Luci, Radoslav Gajanin.
Pričalo se o aktivnostima koje se provode na univerzitetu, statusu Univerziteta u Banja Luci, studentskom standardu, odnosno studentskim pitanjima, naučno-istraživačkoj aktivnosti univerziteta, odnosno naučno-istraživačkoj produktivnosti nastavnika i saradnika na univerzitetu u Banja Luci, međunarodnoj saradnji, međunarodnim projektima, dakle sve su to bile teme današnjeg sastanka. Pred nama je niz aktivnosti, dakle u sljedećoj godini, odnosno u sljedećim godinama, kako bi poboljšali stanje na univerzitetu u Banja Luci, odnosno na generalno na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj.
Razgovaralo se o smještajnim kapacitetima za studente, odnosno završetku obnove paviljona 1 i o planiranoj rekonstrukciji paviljona 3. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prema podacima Federalne agencije za bankarstvo, u ovoj godini efektivne kamatne stope za kredite stanovništvu su povećane za 1,5%. Ekonomisti kažu kako je to proizvoljna procjena banaka o rizicima zbog čega stanovništvo plaća veću cijenu, informiše Mirna Sadiković.
Prema izvještaju Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, ponderisane prosječne efektivne kamatne stope na kredite stanovništvu na mjesečnom nivou u septembru ove godine iznosile su 8,55% i u odnosu na prvi dio godine porasle za 1,44%. Što se tiče kumulativnih kamatnih stopa, niže su za 2% u odnosu na isti period prošle godine. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Dženan Džonlagić, objašnjava šta to praktično znači.
Efektivna kamatna stopa podrazumijeva uključenost svih troškova i svih rizika po procjeni banke od momenta podnošenja zahtjeva za kredit do isplate. Rast efektivne kamatne stope u konačnici znači da će trošak, odnosno da će više novca oni koji budu tražili takve vrste kredita morati platiti banci.
Profesor Anto Domazet dodaje da je povećanje efektivnih kamatnih stopa u vrijeme kada je povećana potražnja za kreditima i kada nominalne kamatne stope opadaju posljedica nastojanja banaka da povećaju svoju dobit.
Banke koriste svoju
snažnu tržišnu poziciju i nameću korisnicima razne druge troškove koji nemaju karakter kamatnih rashoda. I to je jedan nefer pristup, tako oni povećavaju prihodi u njih strukturi njihovih prihoda, povećavaju se nekamatni prihodi i oni imaju vrlo visoku profitabilnost koja je sa 9 mjeseci ove godine negdje oko 260 milijuna konvertibilnih maraka u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Povećanje efektivne kamatne stope ne odnosi se na privredu. Stanovništvo su, kako kažu u Agenciji za bankarstvo Federacije, skuplji zbog visokog učešća nenamjenskih kredita, koje i regulator i banke ocjenjuju rizičnim u odnosu na druge. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Srbija je već krenula u realizaciju izgradnje autoceste Beograd-Sarajevo nakon što je tamošnja ministrica saobraćaja potpisala sa nadležnim turskim ministrom komercijalne ugovore o projektovanju i gradnji tri dionice puta kroz tu zemlju. No Bosna i Hercegovina se skoro nije pomakla sa mrtve tačke. U intervju za naš radio, Igor Pejić, sekretar Ministarstva prometa i komunikacije BiH, kojeg možete čuti u regionalnom programu, govori o tome šta je BiH uradila po ovom pitanju, a dio smo izdvojili i za ovu emisiju.
U ovome trenutku radi se o tome da je na posljednjem sastanku sa ministricom Mihajlović zaključeno da postoji potreba da se između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije potpiše međunarodni sporazum kojim će se urediti pojedinosti koje su vezane za gradnju dionice kroz Bosnu i Hercegovine autoceste Sarajevo-Beograd. Mi smo naravno poduzeli mjeri svoje nadležnosti, pripremili zajedno na tehničkoj razini sa srbijanskom stranom nacrt tog sporazuma i kao takav smo uputili nadležnim entitetskim tijelima na mišljenje. Mišljenje je upravo stiglo prije nekoliko dana. Odredbe iz tog mišljenja tehničke prirode se u ovome trenutku integriraju u konačni tekst sporazuma, nakon čega će biti dostavljen setima na konačno mišljenje, a kasnije u proceduru ili postupak potpisa. Nakon potpisivanja tog sporazuma mislim da ćemo sve aktivnosti značajno ubrzati. Srbija je kod turske strane podigla komercijalni kredit, preuzela obveze po tom kreditu, no u Bosni i Hercegovini, uzmeći obzir podijeljene nadležnosti, jasno je da će dio tih obaveza svakako morati veći dio preuzeti entiteti. Ali je pritom je vrlo važno istaknuti da bosansko-hercegovačka strana još uvijek nije dobila konačni stav turske strane koji se tiče konačnog izjašnjenja i stava po pitanju odgovora na dva ključna pitanja, a to je koji je financijski okvir kojim turska strana ima namjeru pratiti Bosnu i Hercegovinu u realizaciji ovog projekta i drugi odgovor koji je potreban, a to je način financiranja tog financijskog okvira.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Tržište osiguranja u Republici Srpskoj imaće u ovoj godini rast od oko 5%. U narednoj godini mora doći do jačanja osiguravajućih društava koje će uskoro morati da liberalizuju tržište osiguranja u saobraćaju. Ukoliko nespremno dočekaju ovu liberalizaciju, moglo bi doći do urušavanja čitavog sistema osiguranja, smatraju stručnjaci. Erdoğan Katana.
Tržište osiguranja u entitetu u Republici Srpskoj vrijedi oko 180 miliona konvertibilnih maraka. U ovoj godini predviđa se da bi rast osiguranja mogao biti oko 5%. Predsjednik Skupštine Udruženja društava za osiguranje Privredne komore Republike Srpske Milomir Durmić smatra da je za ovaj pozitivan pomak zaslužno tržište životnih osiguranja koje je u 2018. godini poraslo više od 7%, a neživotna osiguranja oko 4%.
Ono što je bitno da su smanjeni troškovi sprovođenja osiguranja društava u prethodnom periodu, da je očekuje se da će i profitabilnost društava u 2018. godini biti veća u odnosu na prošlu godinu, a to je sve u cilju da se društva za osiguranje kapitalno ojačaju kako bi bili spremni da uđemo u postupak liberalizacije tržišta u obaveznom osiguranju.
Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju koji je stupio na snagu prije 3 godine predviđene su postupci liberalizacije, a prema riječima Durmića prva faza očekuje se 2020. godine.
Gdje bi osiguravajuća društva u toj fazi trebali sami da pripremaju svoje tarife, sad u svojim kapitalnim pozicijama mogu da odrede popuste obaveznim osiguranjima i takve tarife dostavljaju Agenciji za osiguranje na odobravanje. Do sada znate da administrativno su propisane cijene obaveznih osiguranja u saobraćaju, da agencija kao regulator propisuje tarife koje treba da poštuju sva osiguravajuća društva.
Zakonom je predviđeno da se do 2023. godine u Republici Srpskoj potpuno liberalizuje tržište u obaveznom osiguranju u saobraćaju, kaže Durmić i upozorava.
Ukoliko osiguravajuća društva ne budu kapitalno, ljudski i materijalno spremna da se uhvate u taj koštac sa liberalizacijom tržišta, doći vjerovatno do velikog problema na tržištu osiguranja, jer se može doći do urušavanja kompletnog tržišta u osiguranju.
U udruženju društava za osiguranje očekuju da bi u narednom periodu moglo doći do ukrupnjavanja učesnika na tržištu osiguranja, odnosno smanjenja broja osiguravajućih društava kojih trenutno ima 12 u ovom BH entitetu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Od januara u Republici Srpskoj bi trebalo doći do povećanja cijena električne energije za privredu. Još nisu poznati razlozi za ovakav potez, a poslovna zajednica oštro se protivi povećanju jer smatraju da će to negativno uticati na poslovanje, pripremio Gojko Veselinović.
Elektroprivreda Republike Srpske planira povećanje cijene električne energije u narednoj godini od 11,59% do 16,92% u zavisnosti od kategorije potrošnje koja se odnosi na velike potrošače, odnosno na privredu. Iz Privredne komore Republike Srpske kažu da to nije prihvatljivo i ističu da su već održali jedan sastanak sa novim premijerom Radovanom Viškovićem i predstavnicima Elektroprivrede, kojima su predočili svoje stavove da je prijedlog poskupljenja struje u direktnoj suprotnosti sa ciljevima programa ekonomskih reformi, a to je povećanje konkurentnosti domaće privrede. Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore.
Mi ne možemo prihvatiti da dođe do povećanja električne energije, jer bi to kao rezultat imalo i lančanu reakciju poskupljenja ostalih proizvoda. Tako da mnogo je negativnih efekata koji bi bili ukoliko bi zaista došlo do poskupljenja električne energije. S obzirom da upravo su već definisani novi ugovori, prvenstveno kada pričamo o saradnji sa stranim partnerima, i to bi se direktno odrazilo na poslovanje domaćih poslovnih subjekata.
Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, kaže da nema nijednog opravdanja za povećanje cijene električne energije u ovom trenutku, te ističe da Elektroprivreda svoje gubitke želi natovariti na leđa privrede.
Prvo treba srediti stanje u Elektroprivredi. Puno je tu nekih manifestluka, barem ono što mi vidimo i štampe, što se čuje, što se priča od tendera, od broja zaposlenih, od ovoga, onoga. Treba su prvo da urede odnose Elektroprivredi, pa ako onda ne mogu da žive u na nekom proseku na kojem mi živimo, spremni smo da podržimo povećanje cijene struje. U ovom momentu smatram da nema razloga i neopravdano povećanje cijene struje.
Iz Regulatorne komisije za energetiku u dopisu koji su nam poslali kažu da nisu nadležni za formiranje cijena električne energije iz oblasti rezervnog snabdijevanja koje se odnosi na velike potrošače, to jeste na privredne subjekte, te su istakli da nije bilo zahtjeva za povećanje cijene struje za domaćinstvo i male potrošače. Iz Elektroprivrede Republike Srpske nisu nam odgovorili koji su to razlozi za povećanje cijene električne energije. Iz Privredne komore su istakli da se početkom januara očekuje novi sastanak sa nadležnima kako bi iznijeli sve argumente protiv najavljenog povećanja cijena struje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Krađe, razbojništva, iznude, nanošenje teških tjelesnih ozljeda pa čak i ubistva nisu samo djela odraslih, to čine i maloljetnici i sve su prema tvrdnjama policije okrutni u tome. Tema Aide Đugum.
Žrtva maloljetnih kriminalaca prije nekoliko godina bila je Ajla iz Sarajeva, koju su jedne večeri ispred zgrade u kojoj stanuje dvojica maloljetnika fizički napali i ukrali joj tašnu.
Ostala sam zatečena, bukvalno nisam mogla da pustim glasa i jednostavno sam čvrsto držala tu svoju torbu, što sam ja nju čvršće držala. Na neki način ne oslužila mi je kao neki oslonac, kao neka zaštita. Mladić je počeo sve više i više da vuče, ali ja isto nisam puštala tu torbu i onda se pridružio i njegov kolega. Onda su me oborili, počeli su me udarati, onda sam ja shvatila u stvari da oni samo žele da me opljačkaju.
Zbog tog događaja Ajla je dugo imala traume. Iako su pronađeni njeni dokumenti, ko su bili pljačkaši, Ajla nikada nije saznala. Taj problem već godinama ne jenjava. Sarajska policija nedavno je uhapsila grupu maloljetnih mladića zbog niza razbojničkih krađa. Ova maloljetnička banda napadala je uglavnom žene, koje su često i povrjeđivali, a potom su im krali torbe, novčanike i nakit. Suada Kuldija, glasnogovornica MUP-a kantona Sarajevo.
To su stari maloljetnici, ču 6 krivičnih djela za 6 maloljetnika. To su krivična djela teška krađa na naročito drzak i opasan način ili razbojništvo.
Mićo Letić, stručnjak za maloljetničko prestupništvo i dugogodišnji inspektor za maloljetničku delikvenciju MUP-a kantona Sarajevo, kaže da nije mnogo toga urađeno na prevenciji maloljetničke delikvencije.
Te aktivnosti koje su poduzimane bile ad hoc od slučaja do slučaja.
slučaja, a da se u stvari nije kontinuirano radilo i naravno to je za posljedicu imalo da imamo danas maloljetnike koji se ne libe nekome čak i oduzeti život.
Osim porodice i okolina u kojoj dominira poremećen sistem vrijednosti, nameće delikvenciju kao model poželjnog ponašanja. Društvo je na potezu, to misle i građani Sarajeva, Nedžad, Medžid i Azra.
Mi smo zakazali, stariji, roditelji su zakazali.
Djeci budu uzor neki pametni, obrazovani ljudi koji završe školu pa dobiju posao na osnovu svoje zasluge, a ne da im budu uzor neki likovi.
Pa mislim da je generalno sistem čitav loš, duše ima dosta i do odgoja i vidite šta se sve dopuštaju onda što ne bi kad im se može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zimski grad koji u Tuzli na Trgu Slobode traje još od 8. decembra donio je ovom gradu brojne kulturne i zabavne sadržaje. O čemu se radi čućemo od Maje Nikolić.
Svaki dan u Tuzli na Trgu Slobode događaju se podjele paketića, nastupaju brojne poznate pop, rock, grupe i pjevači, stand-up komičari, a tijekom dana nastupaju i kulturno-umjetnička društva. Zimski grad Tuzla donio je Tuzlacima i bogatu tradicionalnu gastronomsku ponudu.
Oduševljeni smo. Treba vam naše grado ovo, malo živosti. Ovako, pošto je nekako situacija malo tmuna, inače ovo daje neko dodatno raspoloženje.
Prikladno za ovo vrijeme, samo jedino što nam je zrak malo zagađa, ali nema veze.
Da, mislim da je ovo ipak u savršeno vrijeme započelo. Mi smo uvijek imali neki drugi prioriteta, drugih problema. Drago mi je da se napokon desilo i ostvarilo.
Ovo je baš bilo potrebno i Tuzla je zaslužila ovakav život, znači da ne bude samo turovno, da bude nešto veselo i ovaj mjesec. Nadam se da će biti prelijepo i da se ponovi uvijek.
Na Panonskim jezerima djeluje i veliko klizalište. Direktor turističke zajednice grada Tuzla Edin Jahić kaže da je zimski grad stvorio jednu pozitivnu energiju i privukao ljude iz drugih gradova.
Svakako je dobro da i građani Tuzli, Tuzlanskog kantona i zaista regije imaju jedno lijepo mjesto da u toku zime dođu i da ovu zimsku, kao što rekao, depresiju razbiju.
Organizatori zimskog grada pozivaju sve one koji mogu da posjete Tuzlu ovih dana. Boris Balta.
Imate veliki broj suvenirnica koje su zaista interesantne. Princip je da se za ovaj prvi put da radimo negdje od pola pet na večer, pa onda taj koncertni dio negdje do 11, pola 12, znači da ljudi sutra komotno mogu ići na posao i opet da dođu svi oni koji žele.
U zimskom gradu već su nastupili Jasmin Stavros, Goca Tržan, Lena Kovačević, Amel Čurić, Crvena jabuka, a svaku noć nastupaju i lokalni bendovi. U 2019. godinu Tuzlaci će ući uz grupu Plavi orkestar. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iz kulture. Danas je u Zemaljskom muzeju BiH održana konferencija za medije povodom predstavljanja rezultata poslovanja ove ustanove u toku 2018. Šta je urađeno, reći će nam Dragana Erjevec.
Sumirajući rad u 2018. godini, vede direktora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Mirsad Sjerić kaže da i pored smanjenja duga, muzej i dalje ima neriješeno pitanje finansiranja i pravnog statusa. U ovoj godini, kako je istakao, zabilježen je veliki broj izložbi i projekata sa trećinom uposlenika.
Osim blagog grada porasta prodanih karata, imali smo nešto osjetniji porast ove cifre vlastitih prihoda. Tako da je Zemaljski muzej u ovoj godini od vlastitih aktivnosti i prihoda, jel da kažemo, zaradio 347.000 maraka, što je otprilike blizu polovine budžeta kojeg mi dobijamo od kantona, federacije i države Bosne i Hercegovine.
Sjerić je naglasio da je tokom 2018. prestao da važi memorandum o razumijevanju koji je potpisalo 35 predstavnika svih nivoa vlasti u državi. Potpisnici memoranduma trebali su da pomognu u rješavanju pitanja finansiranja 7 institucija kulture od državnog značaja, među kojima je i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, na primjer, nije dobio ništa od grada Sarajevo, iako su potpisnici tog memoranduma. Opština Centar nam je uplatila 30.000 umjesto 150, grad Tuzla i kanton Zenica, Ilijaš, Hadžići i Tešan su jedini koji su izvršili uplatu. Meni je šokantno da grad Sarajevo, grad Tuzla uplati ono što je obećalo, grad Sarajevo uvijek ima izgovor da ne uplati.
Nakon 130 godina postojanja, Zemaljski muzej je ove godine zvanično postao i nacionalni spomenik u Bosni i Hercegovini, što znači da je za njegovo održavanje zadužen federalni nivo vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam producent Enes Krničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.